Saudamos a Mari Carmen Martínez, concelleira de Esquerda Unida na Corporación de FEN, e benvida ás Foxas e bo día.
Hola, bo día.
Desde a última vez que falamos, produciuse un imprevisto nos servizos sociais municipais de FEN, o contaxio de COVID dunha traballadora do centro e outra de axuda a domicilio. Como afectou iso ás compañeiras e ao propio servizo?
Bueno, pois o que é no departamento en concreto de servicios sociais, afectou, claro, no momento en que esta compañeira dá positivo, bueno, pois por prevención, lóxicamente, todas pasamos a estar en cuarentena. En calquera caso, bueno, aínda que si houbo que pechar físicamente o departamento, a compañeira que deu positivo e logo outra que tamén deu positivo, esa sí colleron a baixa, pero bueno, logo a maior parte das traballadoras que se atopaban ben, que o seu a súa PCR foi negativa, bueno, pois se teletraballou dende a casa como si se estuvese non presencialmente, pero bueno, si se atendeu igualmente a xente, se deixou unha notificación na porta de que, bueno, de que se atendía igualmente naquel número de teléfono, e se foi atendendo a xente. Houve outras compañeiras que, bueno, que si colleron a baixa porque, bueno, o medo é o medo e nadie está libre de telo, pero as que sí se atopaban ben e non tuveron problema ningún, o sea, se teletraballou, polo tanto, bueno, se saiu do paso. E despois de que todas xa pasásemos á situación de negativo, xa nos incorporamos o primeiro día 2 e logo xa foi paulatinamente, e bueno, pues dentro do malo, a situación menos lesiva para o departamento era teletraballar, e foi o que se fixo. E despois, polo tema de fogar, bueno, da atención da auxiliar no fogar, non tuvemos positivos das tres traballadoras do concello. Si houbo positivos en parte da empresa de por parte de Atendo, si houbo traballadoras que en algún momento non asistiron das do concello, unha en concreto non asistiu a un dos domicilios porque esa persoa estaba en cuarentena, que logo tamén resultou ser negativa a PCR, pero por prevención nos lle dixemos á traballadora que, bueno, pues que ese período de cuarentena que non asistise. Si é certo que hai moito afectado, moito usuario ou usuaria afectada de COVID, moitas persoas ingresadas e, bueno, e bastantes baixas, desgraciadamente, por falecemento, ¿no? O que provoca que si calquera traballadora da Axuda no Fogar está atendendo a unha persoa que logo deu positivo, solo por contacto, eso xa significa que ten que coller poñerse en cuarentena. Entón, está sendo o tema da axuda no fogar está sendo complicado por ese motivo. Pero bueno, de momento vamos capeando bastante ben o temporal, sí.
E como marcha en xeral ese servizo, moi condicionado por ese problema, ¿no?
Sí, porque además, bueno, hai xente pois que volveu a coller medo e non quere recibir atención independentemente de que este ben. Hai xente que aínda dando positivo, estando, bueno, co virus, quere que se lle atenda igual, polo tanto, bueno, pois a xente se pon o traxe blanco de arriba a cabeza, o sea, da cabeza aos pés, e vai atender a esas persoas, non? Pero bueno, dentro de a situación, que isto ademais é incontrolable e imprevisible, dentro de como vai vindo o día a día, bueno, pues se vai capeando, sí.
Tardes activas, FN na memoria, trasladouse a radio, estámolo realizando desde Radio FN, nos estámolo pasando bomba cos usuarios e usuarias. Non sei se eles están contentos e ten referencia a concelleira.
Bueno, eu polo que lle escoito ali a técnica, non, a María José, bueno, pois ela di que sí, que é verdad que é moi ben, non? Que é unha pena que non haxa máis participación, pero claro, no tema, sendo a través da radio, non? Pero claro, tamén é comprensible, quero dicir, hai moita xente que xa non nin escoita a radio, e logo é xente maior que o mellor precisa incluso de axuda para poder ir a estas actividades, que o recollan, bueno, estas cousas. Entón, se non ten alguén ao seu lado que lle diga, veña, vamos poñer a radio, vamos facer, é complicado, pero bueno, sí, parece que a xente o tema da radio lle gusta, mentras non haxa algún cambio, pois teremos que seguir facendo así, sempre será mellor que suspendelo.
En que, como vai ese programa que se retomou recentemente, Botámoste un cable?
Pois a verdade é que ben, se fixo inicialmente pensando só no tempo aquel de confinamento, pero bueno, así como inicio a xente era moi reticente, porque bah, a mí non me fai falta, eu ben me apaño, logo como que engancha, non? Ter unha persoa coa que ti podes falar un par de veces ou tres á semana, bueno, sobre todo, nos ao principio pensábamos moito na xente maior, pero logo con isto da pandemia, nos fomos dando conta que non é só a xente maior, hai xente máis xoven, que vive soa, que incluso ten familiares fora, que o confinamento lle afectou, como a todos, evidentemente, que non poder facer esa vida social tamén foi mermando un pouquiño, non, na situación emocional. Entón, bueno, pois houve xente que nos foi pedindo, mira, este programa podemos, temos que ter unha idade como para a memoria. No, aquí se pode apuntar todo o mundo que, bueno, pois que en algún momento dado precise pola situación que estamos a vivir de alguén con quen falar, e bueno, a verdade que está resultando, así como vimos como algo puntual, pois a verdade que está resultando moi ben, sí.
Achégase o 8 de marzo, Día da Muller, como vai ser este ano?
Pois, moi complicado, pero bueno, vai ser. Xa preparamos o manifesto, que xa está en mans do resto da corporación para que, bueno, o vexan e fagan chegar as achegas correspondentes para despois levar ao pleno. E despois, bueno, pois como estamos, como no resto das cousas, non se poden facer nada presencial, non podemos facer maratón de lectura como lles gusta aos colexios, non podemos facer nada, o que pensamos foi en facer un pequeno mural na fachada de servicios sociais, bueno, onde está o departamento, non? Entón, bueno, contamos con persoal de aquí de FENE que se dedica, bueno, que ten tema, se dedica ao tema da pintura. Entón falamos con Loli Fernández, creo que Fernández, non, de Barallobre. Falamos con Dulce Anca, o Dulce, bueno, está un poquinho máis liada e dixo que non podía, pero bueno, que se van a ocupar de traer persoas, si pode ser de FENE, si non terán que ver de outros sitios, van a facer o diseño do mural. Nos, o que buscábamos no mural era, porque claro, falaban, si poñemos, pois, mulleres o de sempre, coñecidas, representativas, pero coñecidas a nivel non só de FENE, nos lle dimos unha volta, aínda que sabemos que en FENE hai mulleres que si, pois estaría ben que estivesen en algún mural, neste tipo de situación sempre se che esquece alguén, sempre. Entón, bueno, falábamos de facer, en lugar de personalizar, de facer por gremios, por exemplo, pois mariscadoras, as lavandeiras no seu día, bueno, buscar así este tipo de mulleres que traballaban duro en este tipo de profesións, e bueno, facer como, pues eso, o mural representando a gremios en concreto, non a persoas físicas nin coñecidas, sino a gremios en concreto, para que sexa algo máis generalizado. Entón xa tivemos o primeiro contacto con elas, van a mirar de compañeiras que saben que se achegan sin problema ningún. E bueno, pues unha vez teñamos o diseño, valoraremos e tal, e despois, bueno, esto será, pues empezaremos con esto a primeira semana ou por aí, ao redor do 8 de marzo, vamos.
O obxectivo, sí, é que este o mesmo 8 de marzo o mural xa rematado, non?
Non, nos non, a ver, buscamos un pouco, porque claro, date conta a que alturas de febreiro estamos, porque eso, a cuarentena nosa, bueno, todo ese problema, o que buscamos é un pouco que non importa que sexa o mismo 8, senón que, porque é como que só lle damos visibilidade o día 8. Entón, bueno, buscamos un pouquiño que incluso dentro de o que é o propio mes de marzo, bueno, pois pues eso se poida ir facendo, ir traballando nel, non? Entón, quizá a idea é que empecen máis ben cerca do día 8, senón o día 1, pois o día 4, pero máis cerca do día 8, bueno, pois rematen, en calquera caso, ao longo do mes de marzo. E que quede, bueno, pois aí xa para que se poida ver e para que poida quedar aí xa para a posteridade, non?
Mari Carmen Martínez, concelleira de Servizos Sociais en FENE, moitas grazas.
Gracias a vos, bo día.